جوانترین سلاوتان لێ بێ کاژمێر سەید دوای نیوەڕۆیە لە واشنگتنی پایتەخت لە بەشی کوردی رادیۆی دنی ئەمریکا و هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین و سەرەتا بەسەردێڕی چەند هەواڵێک
سەرۆک ترامپ سوپاسی ژەنرال مەزلووم عەبدی دەکات هاوپەیمانی ناتۆ و مشتومەڕ لەسەر پێشنیاری ئەڵمانیا بۆ دروستکردنی ناوچەیەکی ئارام و ئاسایش لە باکووری سوریا کوردێکی سوریا لە بەردەم بارگای نەتەوای گرتوەکان لە ژنێڤ ئاگر لە خۆی بەردەدات
ئیساش بفەرمون گوێ بدەنە درێژەی هەواڵەکان سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ ئەمڕۆ وتارێکی پێشکەش کرد لە کۆشکی سپیەوە کە تیایدا وتی من پێشاتەی گرنگرا دەگەیەنم بۆ بەدەستهێنانی دوا ڕۆژێکی باشتر بۆ سوریا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ماوەی پێنج ڕۆژانی ڕابردوودا ئاگربەستمان بەدی کردووە بە درێژایی سوورەکانی سوریا ترامپ پەستنی ڕەوشەکەی ئێستای سوریا کرد و هەروەها گوتیشی
I've therefore instructed the Secretary of the Treasury to lift all sanctions imposed on October 14th in response to Turkey's original offensive.
فەرمانیشم داوا بە وەزیری خەزینە کە سزاکانی سەر تورکیا هەڵبگیرێت ئەوانی کە لە چواردەی مانی دەوا بەهۆی ئۆپەراسیۆنەکەی دژ بە کوردان لەسەری سەپێندرا بوون تا ئەو کاتەی مەگەر شتێک ڕوبدات کە دڵمان پێی خۆش نەبێت.
سەرۆکی ئەمریکا سوپاسی فەرمانتە گشتی هێزەکانی سووریای دیموکراتی کرد و هیوای خاست بەم زووانە چاوی پێبکەوێت دۆنالد ترامپ ئەمڕۆ چوارشەمە لەسەر تویتر نووسی سوپاسی ژەنرال مەزلووم بۆ ئازایەتی و وتە جوانەکانت تکایە سڵاوی گەرمم بە گەلی کورد بگەینە چاوم لە ڕێە بەم نزیکایە بدبینم سەرۆک ترامپ بەر لەو نووسینەی تویتی مستەفا باڵی بەرپرسی هێزەکانی سووریای دیموکراتی بڵاو کردەوە کە تیدا کە تێدا نووسویەتی ژەنرال مەزلووم و تویەتی لەگەڵ سەرۆک ترامپ قسەی کردووە و ڕۆنی کردێتەوە و داوەتی لەبارەی پێشلکاریەکانی تورکیا بۆ ئەو ئاگربەستەکەی کە بەبی هەوڵە گەورەکانی ئەو واتە ترامپ نەدەهاتە دی مەزلووم سوپاسی سەرۆک ترامپی کرد بۆ ئەو هەوڵە بێوچانەی داویەتی کە بووە مایەی ڕاگرتنی هێرشی دەرەندانەی تورکیا و گروپە جیهادیەکان بۆ سەرگەلەکەمان بەڵام سەرۆک ترامپ ئەو تویتەی مستەفا باڵی بڵاو نەکردەوە کە تێدا ژەنرال مەزلووم وتوبووی سەرۆک ترامپ بەڵێنی داوە درێژە بدا بە دۆسایەتی ئەمریکا و هێزەکانی سووریای دیموکرات و لە بواری جیاجادا بۆ ماوەیەکی درێژ پشتیوانیان بکات
کرملینی شوشیاری داوەتە شەروانانی کورد بەوەی هێرشی نوێی تورکیا لەسەر دەکرێت ئەگەر لەکشانەوەی هێزەکانیان بە گوێرەی هێڵەکانی سەودەی تورکیا و رووسیا شکست بێنن هەشداریکردنەکە هاتۆتە ئاراوە لە سەرزاری دیمیتری پێسکۆڤی وتەپێشی پوتن ڕۆژێک پاش ئەوەی سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتن و سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان گەیشتنە ڕێککەوتنێک بۆ هاوبەشکردنی کۆنتڕۆڵی باکۆری خۆرهەڵاتی سووریادا دیمیتری پێسکۆڤ وتەپێشی پوتن هۆشیاریدا ئەگەر هاتوو کوردەکان نەکشێنەوە رووسیا و هێزەکانی سووریا چیدی حەقیان نابێ بەسەریانە و یەکەکانی شەروانانی کە جێدەمێنن لەلایەن لەشکری تورکیاوە لەناو دەبرێن
ئەمڕۆ پۆلیسی لەشکری رووسی گەیشتنە شاری ستراتیژی کۆبانی لە کاتێکدا مۆسکۆ بە هێزەکانی یەپەکدا هۆشداریدا لە شەڕی زۆرتری لەشکری تورکی ئەگەر لە درێژایی هەموو سنووری باکووری ڕۆژهەڵاتدا نەکێشنەوە هۆشداریەکانی رووسیا پاش ڕۆژێک لە ڕێککەوتنێکدا دێت لەگەڵ تورکیا بۆ کێشانەوەی شەروانانی یەپەگا و لە ڕۆژی چوارشەمە سەرۆکی تورکی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان وەکو لە زاریەوە ڕادەگەیەنرێت دەڵێت سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتن دڵنیای کردوتە لەوەی ملیشە کوردەکانی یەپەگا ڕێگەیان پێ نادرێ بە جلوبەرگی ڕژیمەوە لە درژای سنووری سوریا لەگەڵ تورکیا بمێنەوە و سناتۆر باب مەندز لە دیموکراتەکانی نیوجەرسی ڕەخنەی لە هاوپەیمانی ناتۆ گرد لە ئەنجامدانی ڕێککەوتنێکدا لەگەڵ مۆسکۆ
If there was any doubt before, Erdogan's intentions are clear. An ethnic cleansing mission in northeastern Syria at the expense of broader regional stability. including the fight against ISIS and of partnership and cooperation with the
Senator Mendoz دەڵێت ئەگەر لە پێشدا هەر گومانێک هەبوو بێت نیازەکانی ئەردۆغان ڕوونە ئەرکی پاکتاوی ڕەگەزی لە باکووری سووریا لەسەر حیسابی ئارامی سنووری هەرێمی شەڕی دژ بە دەوڵەتی ئیسلامی هاوپەیمانی و هاوکاری لەگەڵ وڵاتە یەکگرتوەکان
گوهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکێشکردن ناوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن
واشنگتنیش دەستخۆشی لە پێشنیارێکی بەرلین کردووە بۆ دامەزراندنی هەرێمێکی ئاسایشی لە باکووری سووریادا کی بیلی هاتسنی بالیوزی امریکا لناتو امرو چارشمه گوتی پیویسته ها پیمانانی اروپا بین پیشوا بر پرسیاریتی لأستو بگرن. لو تکانی دا لبردم کابونوی وزیرانی برگری ناتو هاتسن هروها داوی بریوچونی لیکولینوی کر لشیانی انجامدانی توانی شر لمیانی اپروسیونکی ترکیه با سر باکوری سوریا. لو بریو گوتی شی پیویسته ولاتانی اروپا داعش برگز اروپایکان لسوریا ور بگرن و اوانی لپال داعش شریان کرده بود.
و هر لپیوندی دا بدخواسته که وزیری برگری آلمانیا سکرتیر گشتی ناتو جنس سولبرگ لروش چوارشمه و تی اول لگل وزیری برگری دوابا سوارد به پیشنیارکی و دالید و پیشوازی لهر پیشنیارک دکاد لرگاد برواشتی سولبرگ لباره رخنکانی سورکی فرانساوی ایمانویل ماکرون سوارد به کاردانوکانی ناتو لهی رشکی ترکیه دا بوسر سوریا لیه پرسرابو و تی جوازیکان لنه ها پیمانی که ناتو داشت تکشاره و نیا و تیشی او لسر هر کام لاندامانی ناتو راوستا و لبرشاو گرتنوا لناردنی مشککانی پاتریوت با ترکیه.
میدیا کانی روسیه دلین ولاتکان لو تویش دای لکل ترکیه با کرنی سیستمی دیکی برگری مشکی جوری است چارسه روسیایی. آژانس اینترفاکس امرو چارشم رای گیند وک الکساندر میخاییف سروکی کمپانیای و پاسپوری حکومی با دروس کردنی چک گوتوی تی موسکو انکرا و تویجدکن لبری کرنی سیستمی دیکی اس چارسه و کاتی پیدانی به ترکیه. بلام نو براونی گوتوی چند اس چارسه ای دیکی به ترکیه ددن و به بحاکی چنده. ترکیه اندامی ناتو لمانگی حوتی یکم سیستمی اس چارسه ای لروسیه ورگر سر رای نرزایی زوری امریکا.
پولیس سویسرا دلید پیابی که کردی سوریه که تمانی لسیکان دایا آگری لخوی برده و لبردم بارگای کمیسیونی بالای پنابرانی سربنه نتوهی گرتوکان لشاری جنیف. سلیوان گولیم جانتل گوتبیجی پولیسی جنیف و تی روداوکان پرو چارشمه بوا و بپلده پیابکا بفروکی هلیکوپتر بو نخوشخانی زانکوی لوزان گواستو توا تاو کلوی چار سر بکرید و تیشی به هی بدی باری تندرستی نیتوانی و پرسیاری لیبکن بوچی آگری لخوی داوا. للایکی تروه اندری ماهیج و تبیجی کمیسیونی پنابران و تی زور بداخین و توشی هجین بوین بوی او کسا امرو لبردم و فزکمان گیانی خوی کرده قربانین.
دزگاه یونامی سربنتوی گلتوکان لعراق دلید دسال درانی عراقی پیشلکاری راستقینی مفکانی مروویان انجام داوا در حق بخوب شاندان رانی دش به حکومت لسرتای امانگ دا اویل در انجام دا سطو چلونه کسی تیدا کجران. لراپورت یک دل لعن نوسینگی مفی مروی یونامی و گتراو که بلگهن هزکانی اسایش هزیان دش به خوب شاندان بکاری ناو خلقی که زوری شان دزگیر کردوا. راپورتیشن که هزکانی اسایش نیان هشت و خوب شاندار بریندارکن دستیان به تیماری پزشکی بکد. هروال راپورت که ده هاتوا کجماری کجراوکن و بریندارکن پیوز بم خوب شاندانانه هر هموی بلگن که هزکانی اسایش به زبری هز ویستویانه خوب شاندانه کانی بغاوشونه کانی تل عراق دب مرکینه.
یاسادانه ریکورد موسافرس اغلری دلید او با آوی لوله تانکو گازی فرمسکاور ولیدان للاین پولیس و پولیسی گیرشونی و روبروبول دمی خوبشاندانکانی ام مانگه دا دش بکردار لشکریکانی ترکیه بسر با کوری سوریه ولی در انجامی لیکولین وکان دا هر لدمی دست پی کردنی کردارکل 9 اکتوبر دیان کسار نزیک روان و شارانو و شاروانکان لسر کار لادراون. لکاتی دا پولیس رگای ندا بخوین نوی بیانامکان للاین کار و دستانی پارتی دموکراتیکی گلان هدپا لنیوانیان فرزو هلوری که دلین چوسانوی گلکمان گشتو تراده که بشی تدور و هر دموکراتی ترین کاردانو دهبید و بتوندی ولام ددریت و
وزارتی دروی ایرانی جمرو چارشما رایگیان ریکوتنی سوریا و ترکیه با بلاو کردنوی هزکانیان لباکوری خورحالاتی سوریا دا هنگاوی که پوزتیفانه بوا برو جگیر کردنی اسایش لولات دا. عباس موسوی و تویج وزارتک گوتی ایران دستخوشی لو هنگاوانه دکاد آنه اسایش و ارامی دینه تا اراوا با دلنیابون لسروری سوریا.
وزیری برگری عراق لو روژ چوارشما و تیکشانوی هزکانی ولاتا گردوکان لباکوری سوریا بو عراق وکو ترانسید بویده تیده پرون ولماوی چوار هفته دا ولاتا که بجیدیلن. نجاح شمری قسکانی بو اساسیت پریز کرد پاش کوبنویده لگل وزیری برگری.